Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 24. mucize. Aqldan ozgan bolaning tuzalishi, tuyaning so'zlashi va ikki daraxtning birikishi. Ya'lo ibn Murra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamda men ko'rgan 3 narsani mendan oldin hech kim ko'rmagan. U zot bilan Makka yo'lida borardik. Yo'lda bizlarga majnun sifat, aqldan ozgan o'g'lini yetaklagan bir ayol uchradi. Men oldin u singari telbani hech uchratmagandim. Ayol: "Yo Rasululloh, ko'rib turganingizdek o'g'limning ahvoli shunday" dedi. "Agar istasang, uning haqqiga duo qilaman" dedilar va duo qildilar. So'ng u yerdan ketdilar va yaylovga haydab yuborilgan qarovsiz baqirib yurgan tuyaning yonidan o'tdilar. "Menga bu tuyaning egasini keltiringlar" dedilar. Egasini topib kelishdi. Unga: "Bu tuya ularga bola berib turganimda mendan foydalanishdi. Mana endi qarib boladan qolganimda meni so'yishmoqchi" demoqda dedi. U yerdan ketdik va alohida-alohida bo'lib o'sgan ikkita daraxt oldidan o'tdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga: "Daraxtlar oldiga bor va men uchun birikmoqlarni amr qil" dedilar. Ular birikishdi va Nabi sallallohu alayhi va sallam hojatlarini ushatdilar. So'ng biz qaytayotganimizda boyagi bola yonidan o'tdik. U bolalar bilan o'ynardi. Onasi sevingandan bizlarga ikkita qo'y hadiya qildi va "Bolam butkul sog'ayib ketdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Mening Allohning elchisi ekanimni barcha narsa biladi. Faqat kofirlar, inson va jindan bo'lgan fosiqlargina bilmaydi" dedilar.